Það var Hrætti Páls.
Hæstvirtur forseti, prófessor við Háskóla Íslands, sérfróður mismunandi rekstrarform í heilbrigðisþjónustu, fullyrðir að með þessu frumvarpi séu stjórntæki til einkavæðingar heilbrigðisþjónustunnar stórlega efld. Hann segir líka að hið nýja fyrirkomulag muni leiða til aukins heildarkostnaðar við heilbrigðisþjónustuna á Íslandi. Ég óttast að hann muni reyna sannspár. Ferlið er alltaf eins. Almenna þjónustan er svelt. Hún getur ekki sinnt hlutverki sínu sem skildi en fær fjármagn þegar hún er komin út á markað nema hvað þá aukast álögurnar á notendur og dæmi þetta er til dæmis tæknifrjókun. Þar hafa biðraðið styst en kostnaður notenda aukist. Opinberi verðskrá er haldið svipaðri en einkavæddur rekstrar aðili í einokunarstöðu færi ný gjöld yfir á notendur. Hæstvirtur forseti, með því að hleypa markaðslögmálunum inn eftir spítalagöngunum inn í heilbrigðiskerfi landsins, þá verður kerfið dýrara, það verður óhagkvæmara, það verður óskilvirkara og á endanum ávísun á félagslega mismunum.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Ásta Möller.